Barkatu txato, aradatzta arkaitz, eriotzaren krudela. Barkatu manez orkaz lesuri, daurondo irten zait kartzela. Barkatu ama, Xabier ta Itxaso, ta nire lagun tropela. Kampo santuan zine ginuen, aitaren zat da txapela. Beraren gandik asko ikasi, ta jarraitzen dut horrela. Hiru urte joan zinela, tala ere hemen zaudela. Eta euskeraz eskaintzen dizut, gure artean ez bezela. Itxas gizonen zeruan ziur, ikasiko zenuela.
Freddy Paya, egunon.
Egunon ez ubi ere.
Egunon eta zorionak, lehenik eta behin. Zer moduz, zer moduzko biheramuna?
Ondo, ondo. Usa garra da txapelun jegitzea.
Azkenean, kostata. Kostata, zazpigarren txapelketa.
Zazpigarren finala.
Bai, eta...
Amaro urteko lana, ahi.
Pentsa, errez esaten da, eh? Aurten gainera, agian, hasiera batean, ez zinen favorituen zerrendaretan sartzen, zazpigarna zinen salgatutako zortzi horien artean, ez da? Finalerako salgatutako zortzi horien artean,
bai,
baina horiek guztiak atzean utzi, eta atzo, txapela, esan bezala, hortxe, algortara, edo zuretzako, eta aitari eskenita, kaso honetan.
Bai, zorra neukan, berarekin. Berak etzekien, baina nik bai, eta nahiko zen hori jakitea.
Mm-hmm. Tira, ba, esan dakoa kostata, baina azkenean, Freddy, sinisteko moduan zara ez da? Bizkaiko bertsolari txapelduna bintzat, zu zara?
Bai, arretzekoa da, egia esan, baina nahiz.
Ez dakit sorpresa izango tezen ala ez, Xabier Zukia, egunon.
Egunon, bai.
Zu bertan izan zinen, jakina,
bai.
Txapelketa guztia jarraitzen. Lehenik eta behin, zerbait nabarmendu nahiko zenuke, txapeketa osoren inguruan?
Bai, bueno, nabarmendu nahiko nuke batetik giroa, iritsi ginenean bertara ze bildua zegoen, ze politia zegoen, kolore ilun argiekin, olako nasketa bat, eta bazirudien zerbait handia gertatzera zetorrela, de olako zerbait gertatuko zela itxura hori jasotzen genuen, ba, bai publikoak eta baita kazetariek ere, eta aipamena egin genuen gainera ze berotasuna, eta jendeak nola eskertzen zuen edozein gauza, ezta? Eta aipatu duzu, ba, bueno, aitari eskainitako txapela izan dela, Freddy Paiarena. Badago beste kasu bat, aipatzekoa, bueno, ez diot protagonismorik kendu nahi Freddyri, baina, bueno, Xabi Paiak jantzi zuen txapela, orain Freddy jantzi du, beraz, horrere uste dute marka bat jarri dutela.
Egia, hori bai. Etzen sekulan gertatuko orain arte, ez da?
Ez dut uste.
Bianaike txapela bai. Hori jantzi zena.
Bai, eta Xabi Paiak gaztelaniaz kantatutako bertso ezagunarekin amari eskaini zion txapela, eta Freddy zuk atzo aitari eskaini zenion, ba, gurean ondo zenion bezala euskeraz eskaintzen dizut, ba, gure artean ez bezala, ez da?
Hori da.
Beraz, promesa hori bete duzu eta beteta sentitzen zara?
Bai, egia esan, nahiko betita sentitzen naiz. Elburu moduan jarrien eukenako hori, Xabierrek amari eskain izion txapela, eta bueno, egon zan bertso famatu hori, Txugaldek izan zuena el berso más comentado de la historia, izan zitekena, agian, erdera zen zelako, eta bueno, ni trampa literario bat, erabildu, beste bat, atzo hain bat erabildu, eta bat hori izan zen. Gainera, aurretik betxatu anuen, aitari kantatu ezkero, euskara kantatu goniola. Uh-huh. Aita, gure artean ez bezala, esaten nuen, zaitak eta biok inoiz genuen itzegin euskeraz gure artean, baina, bueno, trampa literario ere erabiltzen nuen esan ez, ikasik izonen, zenuan ziur ikasiko zenuela, eta, bueno, badak ditu lertu duela, eta, bai. Rekin pozik.
Eta horregatik euskeraz. Freddy, atzoko finaletik orain biharamunean, zer geratu zaizu memorian hiltzatuta?
Ba, memorian hiltzatuta geratu zaizu gauza bat oso bitxia dena. Dala, bat ezer, buruzuruko da pasamintzenean, ezan zutenean, aurrean eguzen un jende pilo batek, ze poz hartu zun. Eta guizu garri izan zen, ikustean orban izan adiz, izan lehike ez da. Norbera, ba, bueno, buruz burukora pasa, eta jendea txalo, eta beste gabe. Baina ez, ikusten un posa, jendea zoren handik posa, eta dugu zen dara da. Norbera, horrein duelako besteak postea. Egia zen, netzeko gauza berezi izan zen, eta horrekin geratzen naiz. Eta txapera ere bazin nuenean ere, jendearen posa, eta lagunek izaten zidaten, eta gauza kuriosu izan zen. Batzenek ingun ongan den, Madriako eta zen, ez mutila, ez ezin ezkoa zen. Enekin, jendea zen zan Freddy, segura zenko, ja badira urte batzuk, moda hori sortu dena finaletan, da momentu batzutan, entzulea zen Freddy. Ta enekin, begiratzen nun, Freddy entzatzen zuen lekura, eta batzu da zen lekitxarrak, edo besteak, edo, eta zen lagunak aurkitu. Hori zan zen gireago zen kuriosanetako bat, eta edarrenetako bat, aldi berean.
Bai, gero atzoko finaletik, ba, ipagarriak edo gauza gehiago aipatu genituzke, bueno, lehenbizi esan dezagun sailkapena. Freddy Paiak irabazi zuen bai, txapelketa, txapela, Arkaitz Estibaliz ekin buruzburukoa jokatu eta gero, beraz Arkaitz Estibaliz izan zen bigarrena, bai. Bitxapel jantzita zeuzkan, atzo hirugarrenaren bila joan zen, baina saiatu zen, alegina egin zuen, eta berak ere aitortu zuen, onartu zuen alegina egin zuela, baina etzen posible izan, ba, Freddy Paiak atzo sekulako eguna izan zuen, egun borobila izan zuen, eta asmatu egin zuen gauza askotan, eta horregatik jantzi zuen berak txapela. Segidan, hirugarren postuan Etxaun Lekue, gero Oiana Bartra, Jon Euria, Orintzen Beita, Iratxe Ibarra, eta Xabat Gailete Beitia, hori sailkapena. Zer esan, ba, aipatu duzun Andoni, Freddy Paiak zazpi finaletan ba, parte hartu ondoren, alegindu ondoren txapela berak jantzi duela, bere bertsokerari buruz edo berari buruz esango nukenik publikoa bere ganatzeko sekulako gaitasuna duela, eta atzo hori garbi geratu zen, arriskua handiak hartzen dituen bertsolaria da, bertsokera eragilea, bizia, egoerak iraultzea bilatzen duena, oso jotzailea, heldulekuak muturrera eramaten dituena, esan dezagun bertsolaritzaren esentzia, ez? Ba, beti arriskuan, alambre gainean dabilen sentsazio hori transmititzen du, ez da isilik, ez da disimuluan pasatzen, ez du inor epeluzten, eta noski bertsokera horrek arriskuak ditu eta
arrisku handiak
eta txapelketetan hori bertsoa farietan eta gainontzeko saioetan asko eskertzen da eta txapelketetan ere bai noski baina bai. Txapelketetan puntuak daude jokuan eta asko arriskatzen duenak asko galtzeko aukera ere izaten du arrisku izaten du baina bueno atzo dena ondo atera zitzaion eta ba, hori azpimarratuko nuke batez ere berak egindako lanetik, eta gero ba, bakarkako borobil batekin amaitu zuen atzo.
Freddy, aipatzen ari garen arriskuren jabezu bazara, nola eramantzen nuen prestatuta? Nola iritsi zinen prestatuta finalera? Bueno, arriskuri muturrera eramateko asmotan, edo ta improvisazioeri tarte bat usteko asmoz, nola iritsi zinen?
Apurba, nire azkeneko txapeta jarretu ditunak badaki zertan abilen. Baki gutxo da, bera zertan abilen da azkenean da estilo bera garatu, sakondu. Badira, guzti dut da euskara, aurreko bizkaiko baina ez zaten duen doinu dramatiko festiboa, sortu nahi nula bakarka. Ba, ematen zuelako bakarka ez dagoela humorea erabiltzerik, ez, oso gauza puntuala izan behar dela, eta bueno, bera aukera batzuk, eta azkenean txapelketa honen duan bersokera ere ez du inor harrapatu dituzte ez ustean, zer badira ja urte batzuk apur bat hortan abiela, apur bat ofizioetako gure datorrela eta beti ere umorearen ikuspegi hortatik eta bakarkagoa, bueno, umorea, baina bueno, neurri luzetan, arrima ondo lan duz eta apur bat bide horretatik, badara bazki txapelketa batzuk eta horren jarrepen bat izan dela uste dut nik, bitz.
Bai, Euskal Herriko txabelketan sumatu genuen alako saioak bakarkako lanak egintzen dituela, alako aleginak egintzen dituela, beraz hau horren jarraipen bada, Euskal Herrian sumatu genuen bertsokera horren ibilbide horren jarraipen bada.
Bai, eta Euskal Herriko aurretik ere aurreko bizkaikoan ere, toreroan bakarreko bersoak, eta ba, sasoi batean engintzatu ninduten edo nigintza sentitu nintzen preso ez, Freddy Paia, ba, ofizio dorondo da bilen personalia, eta matematik ere zantzun zortziko txikiko bertsolaria, eta Eta, bueno, hori gauza da, sortzen bezik asko maitut, baina, bueno, nire izateko modua batik, igual, justo, esaten baizut, gauza baten ondo zabiltara, liberean irakurtzen zabiltza, falta bilatzen dizutela bestean, eta justo da, bakarka, bada gauza bat, ba, handu daitekena, ez, handu daitekena norberan bidez. Eta hori izan nire lan, azkenen urtetan, apur bat, bertu zaiotan ere, behin baino gehiago da, ez bakarka hori jartzen, da, kexatu egiten, ez. Joder, utzi nire ere bakarka kantatzen, banez, no, edo, egin dezakezik ozer, eta apur bat, ba, bideotzatik joan da, garapen logiko baten moduan.
Ba, entzun ezagun, ba, adibide bat entzungo dugu atzo buruzburukoan, bazure bakarkako lanean bota zenuen, bueno, gaia zen eskua eman diozu, bueno, bukaeran borobildu zenuen, baina bueno, lehenbiziko bertsoa entzungo dugu.
Poteoan edan baitut Atlantiko zeanoa Urdindu da zirrotiko nire gibel tiranoa. Gibel berri bat behar dut organo gazte sanoa. Pertsona lasai batena, kirolari abstemioa, belar jale jogalari, mistiko monogamoa. Beti entzuten duena musika gregorianoa. Beldur bat badut nirekin eta azaltzera noa. Lehenago heldu leikela Elizako organoa. Lehenago heldu leikela Elizako organoa.
Freddy, bertso hori bera gaur berrian irakurri dugu, ze horrela transkribitu egin dute gainera, eta idatzita dagoela dirudi. Horrelako bertsak borobiltzea, gauza handia da, final batean eta gainera momentu horretan, ez da?
Bueno, ni badira urte batzuk ja, komentatzen nuela, apur bat, bertsolaritzak egin nahi bat zuen bere lehia hortan idatzirako bide bat, edo idatzirako testuaren bidea, bazen kontua, ba, bori azkenean, bere ez dela hiltzaila, ez. Ez dela hiltzaila, apur bat, lanketa metodiko, eta, hau da, niretzako, esatea, ekonometria ikastea, baina asko zerrezagoa, ikastea, mugizaren iztegi errimatua, eta beste 28.000 arrimata egitura eta hitz. Orduan horrek aukera bat ematen zizun apur bat, ba, bueno, gaur eguneko gai zabaloietan historia batzuk eraikitzeko eta gauza batzuk egiteko, eta bueno, eta arrima batzuk egiratzeko, eta gauza horiek egitea posiblia da, oza, eta ez nik frogatu duen lehenengo hainbat dira, eta bueno, harri dagoen horrek eskatzen duena, ba, lanketa mota bat. Ez, ez,
bai, lana, eta lana.
Lana, bai, lana, orduak, eta hor gainera dilenengo bersoak edo bizitza izkidan, azkeneko puntua errima berberarekin. Eta guri bintzen lopatei maizu zaharrak erakutsi zigun, bi berso justifikatzeko errima berberarekin modu bakarra zela errimarik ez errepikatzea. Eta hor badago mutilko eskor bat, bertsoak, eta gure adibide paradigmatikoa ez, jainkoaren dizenia, nabaitzen dizikarrik. Azken puntu guztian beti errima ez berdinak erabilita. Eta bueno, hori ere posible den ariketa bada, batez ere hotz egiten duten neguko garratzaldetan lantzeko modukoa.
Mm-hmm. Gauza gehiago atzo buruzburukoa Arkaitz Estibalesekin jokatu zenuen, ba, Elena ipatu dugu, ba, bi aldiz txapeldun izandakoarekin, bioko solo lagunak zarete, gero horri buruz ere itzi egingo dugu. Beraz, Arkaitz Estibalesekin buruzburukoa. buruzburuko leia puntuazioi begiratuta oso estua izan zen.
Bai, ezta.
Bai, bueno, aipada ezagun, Fredik poto bat egin zuela buruzburukoaren aurretik, lehenbiziko saioan, edo lehenbiziko finalaren lehenbiziko zatian poto bat egin zuen, beraz, desabantaila horrekin ere bazetorren, baina buruzburuko hasi aurretik puntu gehien Arkaitz Estibalesek zituen. Eta Fredi Paia lau puntura geratu zen. Beraz, buruzburuko hasi zenean, Arkaitz Estibalesek lau puntu gehiago zituen, eta Fredik lau gutxiago, baina itxura denez epaileen arabera eta sentsazioare ala izan zen, ba, buruzburukoan, ba, goitik ibili zen edo gainetik ibili zen eta sentsazioa asko transmititu zuen eta gero ba aldea haundituz joan zen, hori ba puntuazioi begira. Gero buruzburukoa sartzeko aukerak izan zituen beste bertsolaria Etxaun Lekue izan zen.
Ja, hortze hirugarren azkenean,
bai,
baina
bai, eta finalaren lehenbiziko zatiaren azken bakarkako horretan erabaki zen. Ba, Fredik bakarkako horretan puntu gehiago jaso zituen Etxaunek baino.
Etxaunek ere poto egin zuen, ezta?
Bai, hori da, hori esan behar genuen, Etxaunek ere poto egin zuen, bakarkako horretan egin zuen gainera poto. Eta, bueno, hori ere kuriosoa da, sailkapenean lehenbiziko iruretan gelditu ziren bi bertsolarik egin zuten atzo poto. Fredi, horrek ere zerbait adierazten du, ezta? Arriskuak hartzearen kontua izango da, edo?
Bueno, nire potoaren kontua behintzat, oarka behan pasazitera, zorbitzarrez, edo.
Ez zinen konturatu?
Buruan, justera gara, esaldia egina, ja. Pero justizitzea, zailak endun zeharo, eta gero zapatan pareak, eta bat. Eta justo zailoa maitu da zer zidan batek. Esaldu rimatu arraro, eta bai, zailik, bai, bostela, bai, rimatu dian. Bueno, nire anaiak esaten du ez dela foto, baina, bueno, nire anaiak kontuak dira. Gramatik asko dakien jendea, ba, gizu bat aditzen doa gala, beste izena, zuzen, eta bueno, foto bezala hartu nun. Zirpoto bezala hartu nun, eta niretzeko atzoko pozik ongenetako bat izan zen, amarreko txikian oztean poto bat egin da nuela jakin da, ba, nahiko lase dientzun diola moralari. Oda, normalan arriskua dago...
Bai, bera egiteko ez da?
Arriskua dago, esateko, bueno, ba, poto bat egin dok, eta tomar por culo. Baina, bueno, aldi berean be, txapelketen historiak erakutsi dugu, ba, bueno, bera ba, jendea gor, ba, iru potorekin, txapelun izan dagoa, eta iru potorekin finaletan azartakoa, eta bueno, poto bakar batekin, ba, bueno, egia esan, enekin buruz burukara pasatuko nintzen ara ez, baina depozik handiena izan zen, ja, ba, nire buruari ez zeola alako eragin kaltegarrerik egin, ez. Hori apur bat, esperientziaren eraginetako bat, gazteagotan, segurunago, jakin da poto induela, ba, bere ingo nuela psikologikokin abarmen. Baina, bueno, batzu hortan, lasetasun sartu nuen, eta gero, bueno, gero Etxaunek poto egin zuen, da, bueno, ezin gozai.
Eta joan da, aiba, hortzen moztu da. Bai, hortzen moztu da.
Bai, beno, ba, gauza gehiago aipatu ditzakegu atzoko finalari buruz, adibidez, esan dugu, Estibaliz eta biek jokatu zutela, bueno, ba, buruz burukoa, oso lagunak dira, bai. Oso lagunak dira, eta hori somatu zen, ba, gero gaiak, buruz buruko gaiak ere lagundu zuten oso, gai gertukoak, hurbilekoak jarri zizkietan, elkarrekin parrandan zeudela, eta, bueno, ba, bueno, denak dira lagunak, baina badago konexio berezi bat behar bada, bereien artean, eta hori somatu egin zen, ba, parrandan, elkarrekin bertsotan aritu ziren, eta hori transmititu egin zuten. Hori ere somatu zen gero, ba, finaleko bi aurpegi berri ziren Xabat Gallete Beitia eta Oiana Bartra.
Ja, Oiana gainera laugarren gelditu zen.
Hori da, laugarren geratu zen. Oso
jarrera bikaina gainera, bai, taula gainean, ez da?
Bai, oso ondo, oso pozik zegoela transmititzen zuen denbora guztian. Hor ikusten da, helburuak non jartzen dituzun, noski, buruz burukoan sartzea edo txapela irabazteko helburua baldin badaukazu, ba hori somatu egiten da, baita ere. Eta Oianari ba ikusten zitzaion, ba, bueno, berak, noski, txapela etortzen bada, ba ongi etorri izango da. Baina ikusten zitzaion bera disfrutatzera eta gozatzera joan zela. Eta Xabatek ere oso lan ona egin zuen, eta ekarri zuten sekulako intxada. Eta momentu askotan bazirudien Samamesen geundela, edo...
Atzaz dugu aipatu, 4.000 lagun baino gehiago.
Hori da, 4.750 lagun.
Elkartu bai. Zineten.
Bai, eta erraz esaten da, baina bildu egin behar dira 4.750 lagun, bai. Narun matarratzalde batean.
Gauza handia da.
Bai, gauza sekulakoa da. Eta, bueno, hori da azken aldian bertsoaren ibilbidea ere, jende alkartzeko gaitasuna ere baduela. Eta hori, ba, bazkenean, ba Fredi Paiak irabazi zuen. Gero beste pare bat kontu, Iratxe Ibarrak azken agurrean esan zigun, ba, txapelketak utzi egiten dituela. eta bertsoa plazetan gozatzen jarraitu nahi duela, ba, hori ere utzi zigun atzoko finalak.
Ados. Badiru baietze berreskuratu dugula Fredirekin seinalea eta bueno, azken galdera bat egiteko moduan ere bagara Fredi. Ez dakit beste Bye. Zerbait aintzate gaineratu nahi duzun biharamune honetan atzoko sentsazio horietatik abiatuta. Ez dakit barrutik finala nola bizi izan zenuen gainontzeko lehiakide zirelako, ez da, lagun baina lehiakide zirelako. Nola ikusi izan zenuen euren lana atzo barrutik?
Nik oso ondigu zenuen, nire ingurugo jendearo, korrean. Beti ere, kontuen hartu behar dugulari, relativizatu behar dugula apurua, zapleketak, eta un bateko kontua, eta guza guzti honek, ba, ikusi nuen jendean nahiko fin, eta bueno, ba, nik pentsat ikusi nuena, edo desentzazioa da, urterik urte jendea lantzen da bidela. Bizkaian, azken finean, ritmo nahiko basatia daukagu, zein lau urtzenatik irutan txapelketan gaude. Bi urterik behin daukagu bizkaiko txapelketa, eta lau urterik behin Euskal Herrikoa. Orduan, lau urtzenatik irutan txapelketan gaude, eta nire ustez, sufrimendu horrek, zer horri batean sufrimendua da, beti lehiatzen ibil.
Bai, hortxe gabiltza seinalarekin arazoekin.
Ez du nahi, gaurko berturak ez du nahi guk txapeldunarekin hitz egitea. Baina,
bueno, hitz egiteko aukera izan dugu, bai, nahiko lasai. Betzate azaldu dizkigu atzo berak bizitako horiek. Beste zerbait gaineratzeko, Xavier?
Beno, ba txapeldun berri bat daukala bai. Bizkaiak, nik uste dut hori azpimarratzekoa dela. Noski, txapela merezi duenak eta onenak jantzi behar du, atzo Freddy Paia izan zen onena berak jantzi du, eta horretaz gain, ba, txapela buruz aldatu da, hori sanua da txapela buruz aldatzea, sanua da txapela beste norbaitek, beste izen batek jaztea, horrek esan nahi du borroka dagoela, horrek esan nahi du gauza mugitzen ari dela, eta ba, orain Freddy Paiak orain arte bere jarrera jotzaile eta jarrera indartsu hori beti erakutsi izan du, ikusi izan dugu, baina gogoratu behar dugu, ba, bi urte barru bera ez dela txapelaren bila lehenbiziko aldiz joango, txapela defenditu ere, egin behar da, beraz,
ez berreina izango da, baina.
Bai, behar bada joko arauak edo behar bada estrategiak aldatu daitezke, gauzoiek interesgarriak dira.
Ba. Zira, baina esan dakoa, zazpigarren saiak erantzuen, bai. Freddy Paiak azkenean txapela eskuratu du, eta zoriontzeko moduko kontu ere bada hori. Ba, ondo, Xabier Zukia.
Hori da.
Eskerrik asko.